Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Магчымасці навучання для беларусаў у расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу». Але перш падарожжы «Свабоды» пра вёску Жодзішкі з Маргонскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды», аўтар якога таксама Зміцер Бартосік. Сёння ён расказвае пра вёску Жодзішкі з Маргонскага раёну.
Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожая сваімі краявідамі, яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожая сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах, у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багаты. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У Жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады.
І з дзецтва, гаварыцца, з канём і з канём, а вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, стаяў за касцёл гэтай ветэраны вайны. Каб не закрылі жойшны касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі справу.
Правда?
Да.
Із-за таго, што бацька...
Таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаварыць, мы з Богам уходзілі на фронт і вярнуліся, гаварыць, да тое, што мы верылі ў Бога. Ну.
Бронюсь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? Не за ягоную веру?
Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спакон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы.
Спадар Браніслав, відомо ж, ганариться не наявністю психбольниці, а самим будинком, у яким яна міститься, кляштером єзуїтів 18-го стагоддя. Що тичиться медицини, дик у Жодішках я познайомився з незвичайним доктором. Уродженець Дятловщини Сергій Варапай працює урачом агульної практики у Жодішках уже 4 роки. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве – не возникают никаких проблем с пациентами?
А, тут с пациентами нет. Пациенты белорусы, все вязковые. Тут проблем нема. Мужики там городская паня проезжает, и меньшанка до бабушки проехала. Ну, начальство это не шануя. Передайте Воропаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, то, что ж невыки сидят. Все ж люди с дипломами, все эдукованные. Ну, и не можешь, иди словник купи, читай. Спочатку тяжковато, потом все понакапано. До этого я мудрался, навод, как был на службе в помежных войсках, вести писать и там. А там, как бы сказать, на полову не белорусский склад был. Шеф мой был сибирак. Ты мне, пожалуйста, а что такое адзер? Я говорю, Никанович, так это ж кор по-русски. А, буду знать. Ну, например, такая ситуация.
С вами поговоришь, чем-нибудь захочется захвориться, как полечиться.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про вёску Жодзішкі Смаргонського району.
Касцёльнай святейшай троіцы пабудаваны на пачатку 17-го стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона ў тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы яго добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык то і хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. От нас помніна вывучылі гэту песню. Ну і падалі 3-4, ще ніхто не запеяв. Мені любили. Хотіла я виїхати в Польщу, батько не пустив. Я нам, у нас сама буде где-то Польща, кажу, хто вам віддасть эту землю, яку я в Молотову таки взяв.
Пані Альдона, а що ви думаєте про Білорусь? Яна буде коли-небудь нормальною країною, багатою, демократичною?
Хто є, знаєте? Если будет война, так тогда может быть. А як не будет войны, так будем и топчись.
А что, для полепшения?
Или будет конец света.
А на во что потребна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Те останутся люди годные, и той свет будет не такий, який у нас.
Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачыстіць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуска суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся. Яны
падымалі там нейкія скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходилища, два полюса, белорусский и польский. Там чуть не до гармат доходило. Такие конфликты были.
И что у вынику? Кто перемог? У исторической перспективе?
У исторической перспективе, я думаю, что перемогли поляки.
Поляки?
Ну.
То есть не чую я язык у польского, но у лицах жодишек. Где перемог?
А, видите, как у нас отремливалось. Если ты католик, значит, ты поляк. Если ты православный, значит, ты кацап. А зараз тут пару человек поляков. Реня Сальчинская, Альдона.
И все? Это вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
Там кола стаміць. Кола крутіцца. От воды передается это раменной передачей. И у тебя тяжелый.